Da skal vi først forsøke å be til Gud. Ja, Herre Jesus, vi vil igjen takke deg for at vi også i dag har ditt løfte over oss når vi samles i ditt navn. At du vil være der, Herre. Herre, vi priser og lover deg at du har gitt oss ordet ditt. At du har gitt deg til kjenne gjennom ditt ord. Og at du så gjerne ville åpenbare for våre hjerter hvem du er og hva du har gjort i stand for oss. Herre, se du i nåde til oss også i dette møtet, og la oss få lov til å ha den hellige ånd iblant oss til å tolke ditt ord for hjerte og samvittighet. Amen. Jeg satt her og tenkte på det. Det er i grunn to ting jeg er redd for når jeg stiller meg fram slik, og det er at det jeg taler, eller noe av det jeg taler, ikke skulle være av Gud. Og det at det jeg har fått av Gud å tale, ikke skal bli tatt imot. Det står om profeten Esekiel, du kan være sikker på han hadde fått av Gud, ja, det har vi Guds ord på. Og det står at det budskapet han forkynte, det lød for dem som en yndig sang, de som hørte. Men det forandret ingenting i deres forhold til Gud. De likte å høre det, men det fikk ikke skje noen forandring i deres liv. De fikk ikke føre dem inn i et sant og rett gudsforhold, fordi de tok i virkeligheten ikke imot ordet i sitt hjerte. Så kan du prøve deg selv på Guds ord, på det du hører og det du leser. Herren vil inn. Det er derfor hans ord lyder iblant oss. Jeg har stanset for noen vers i Hebreerbrevet, det første kapittel. Og der står det slik fra det femte verset i Jesu navn. For til hvem? Det står jo om Jesus før her da. Han er blitt så mye større enn englene. Han har arvet et herligere navn fremfor dem. Og så står det fra det femte vers. For til hvem av englene har han noen tid sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og atter, jeg vil være ham en far, og han skal være meg en sønn. Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbe ham. Og om englene, sier han, han som gjør sine engler til vinner og sine tjenere til ildslue. Men om sønnen, din trone Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himmelen er dine henders verk. De skal få gå, men du blir, og de skal alle elde som et kledebånd, og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes, men du er den samme, og dine år skal ikke få ende. Men til hvem av englene har han noen tid sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Amen. Ja, vi vet det fra et annet sted, fra åpenbaringsboka, der Jesus taler til menigheten i Philadelphia. Det var en fattig og svak menighet i seg selv. Du har lite kraft, eller du har lite styrke, sier Jesus til denne menigheten, og har nettopp derfor tatt vare på mitt ord. Du vet, det står i den 1930-oversettelsen, som for øvrig er en ypperlig oversettelse, jeg håper alle her bruker den. Men der står det, du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord. Dette dog, det står ikke i grunnteksten, det kan du gjerne stryke i din Bibel, for alldeles malplassert. For det første fikk jeg dette fra Øyvind Andersen, jeg fikk undersøkt det selv også. I grunnteksten står ikke dette dog. Skulle det stå noe, så skulle det stått derfor. Fordi du har liten styrke, nettopp derfor har du tatt vare på mitt ord. Men i virkeligheten står ingenting. Det ordet står ikke der. Men det er altså noe som er tolket inn av de som har oversatt nettopp det. Og det er farlig, forstår du, å legge mennesketanker inn i Guds ord. Det er alltid farlig, og da ser du nettopp i dette tilfellet at det blir en stikk motsatt betydning som kommer ut. Dette ordet til frelse, Det blir tatt vare på av svake og kraftløse fordi de trenger det, fordi de avhengige av det. Fordi de har liv i det. Derfor tar de vare nettopp på hans ord. Vi tenker jo det av naturen, vet du, at vi må bli fulle av kraft og sterke og så videre og alt dette her, for at vi skal kunne stå og for at Guds rike skal få fremgang og alt dette her. Så man gir oss kraft og fyller oss med kraft og alt det her, ja, det kjenner til det. Hvordan det lyder. Nei. Det er ikke slik det er. Tvert imot. Vår styrke, det er i dette budskapet som vi får høre om Jesus. Ja, Herren er vår styrke. Det er ingen hjelp i om Gud gir oss kraft og styrke og alt det der. For de makter som vi har å gjøre med, de er alt for mektige. Til og med erkeenglen Mikael står det om. Han våga ikke å spotte djevelen. Han våga ikke det. Det er altså denne åndsmakt som vi står overfor. Det er en som har seiret, og det er Jesus. Vi tror det at når Gud bare får gjort oss skikkelig, så skal det gå. Men så er det motsatt, forstår du. Det er helt omvendt av det. Når jeg er svak, da er jeg sterk, sier Paulus. Det skal være visst og sikkert at dette er ikke noe som vi uten videre tar til oss etter vår natur. For det er så bakvendt. Men slik lærer Guds ord. Og den som har erfart det, han kan si amen til det. Når vi selv blir sterke, så fører det nettopp til at vi ikke tar vare på hans ord. Men da blir vi opptatt av en masse annet åndelige sysler av forskjellige slag, som da plutselig blir så veldig viktige. Fordi vi da i grunn ikke trenger dette ordet. Vi klarer oss så bra på egen hånd. Og dette ordet, det er nådeordet. Det er ord om nåde i og for Jesu Kristi skyld. Paulus, han taler så fint til de eldste i Efesus, han tar avskjed med dem. Vi skal ta oss tid til å lese det i Apostlenes gjerninger 20. Og i det 32. vers, der sier han det slik. Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge eder og gi eder arvelodd blant alle dem som er blitt helliget. Jeg overlater dere til Gud og til hans nådeord. Til hans nådeord. Og vi ser det er Gud som skal gjøre det. Gi dere arvelodd blant dem som er blitt helliget. Som er blitt helliget. Hvordan? Jo, ved Jesus Kristus. Jeg helliger meg for dem, for at også de, altså ved det, skal være helliget i sannhet. Det var han som gikk inn i vårt sted. Han som er vår hellighet for Gud. Derfor så holder også Gud oss ved sitt ord og ved sin ånd i synserkjennelse. I erkjennelse av vår synd, i erkjennelse av vår fortapthet, for at han også skal få bevare oss i nåden. Ja. Den som er uten synserkjennelse, han er uten sannheten. Han er uten Jesus. Det lærer Guds ord oss. Apostelen Johannes, han skriver i 1. Johannes 1, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Og hva sier han videre? Og sannheten, Jesus, er ikke i oss. Men det skal du vite, når det gjelder dette med synserkjennelse, så er ikke det først og fremst tale om en følelsesak, men det er en erkjennelse. Synserkjennelse. Dette holder Gud, den troende i, for at han også skal få bevare han i nåden, for det er det som er om å gjøre for Herren. Å bevare oss i nåden. For det er av nåde vi er frelst. Og det er av nåde vi en dag skal gå inn i det fullkomne Guds rike. Det er ikke av nåde vi først kommer til tro på Jesus, og så er det et annet grunnlag for helliggjørelsen, og så er det endelig et annet grunnlag for dette her å gå inn i Guds fullkomne rike når Jesus en gang kommer på en til sine. Nei, det er bare nåde som er grunnlaget for alt i vårt forhold til Gud. Det må være nåde, forstår du. For nåde, det er for syndere. Nåde, det er for forbrytere, for overtredere. Det er bare slike som trenger nåde. Et rettferdig menneske trenger ikke nåde. Den som har gjort et skikkelig arbeid og aldri gjort noe galt, trenger ikke nåde. De har krav på lønn. De har krav på lønn. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Vil du stille deg inn for Gud og kreve lønn? Nei vel. Vil du ikke det, da er det kun et eneste alternativ. Da må det bli av nåde. Men nåde, det er for syndere. Her går mennesker iblant oss som tror seg å være rettferdige på en blanding av Guds nåde og egne gjerninger. Det er ganske få, kan du skjønne, som vil hevde å være rettferdig overfor Gud bare på egne gjerninger, i hvert fall av dem som går i Guds forsamling. Sikkert ganske sjelden å finne slike, men på en blanding av Guds nåde og egne gjerninger. De ser på Jesus, men de ser også på det de har gjort for kirke og bedehus. De ser på blodet, men de fører også opp ved siden av bønn og bibellesning og møtegang og alt dette her. Det kristelige livet de lever i tillegg til det som er gitt dem i Jesus. Har du hørt hva Paulus skriver i sitt brev? Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Der har du kristne tikk i et nøtteskall, om du kan si det sånn. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever. Det er han som gjelder for Gud i mitt sted. Et rettferdig, fullkomment rettferdig liv. Så er det andre enda som går og er fortvilet over hvor lite av dette her de gjør, og hvor lite de fungerer. Du, begge er under den samme dom. Begge er under den samme dom. Begge er under Guds forbannelse. Fordi de regner med noe annet til frelse enn det som Gud har gjort. Det skal du være klar over. Men tenker at det er vel ikke farlig å gå sånn og streve litt med seg selv. Jo, jeg skal si det er farlig, det er under forbannelse. For det er vantro til Guds ord, til budskapet som han har forkynt, som er årsaken til det. Det er fordi de lite er på lovgjerninger, blander sammen nåde og lønn. Og dermed så gjør de Kristi gjerning til intet for seg. Du, dette med nåde, det er ikke lett. Det er ingen lett sak. Det høres lett ut med det samme at du skal få ta imot alt sammen for intet, men du, det er ikke lett. Ludvig Hopan sier vel noe sånt et sted som at nåde, det er det hardeste ordet som står i skriften. Og det har ikke sin årsak i det at det er noen skyld i Gud, og langt ifra han har gitt alt for ingenting. Men det er det at vi er så forventet. Vi vil ha med oss noe av dette her fallende kjødet inn i Guds rike. Men så kommer vi bare inn i Guds rike i en annen person. Alt det vi fikk i fallet, det må bli igjen utenfor. Det menneske, forstår du, som skylder Gud det aller minste, det menneske, det er fortapt. Det menneske som står i noen som helst slags gjeld overfor Gud, det er fortapt. For forbannet er det menneske som ikke blir ved i alt som står skrevet i lovens bok, så han gjør det. Slik taler Guds ord om den veien. Vil du gjøre noe til din frelse, det aller minste, da er du skyldig å gjøre alt. Hvis ikke, så blir du ikke frelst. Slik taler Guds ord, og det taler ganske klart om det. Og da vil ikke Jesu gjerning hjelpe deg det aller minste. Nei, den kan ikke blande sammen med dette her, forstår du? Paulus som skriver, er det nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. For da var nåden ikke lenger nåde. Men du vet, det er mange som gjør en stor innsats i kjerke og på bedhus og sånn. De kan for eksempel gå like hjem fra et møte og slå på TV-en og la seg underholde av synda. Kan det? Det går greit. La seg underholde av det som Gud dømmer til døden for, altså. La seg underholde av det som er årsaken til at Jesus Kristus måtte gå til Golgata kors. Det er mange troende som sitter og lar seg underholde av det da. Det taler nedsettende, i hvert fall tenke nedsettende om andre. Ha stor kjærlighet til det som er i denne verden, og det viser hele livet som de lever. At det er det de eier i denne verden som betyr noe. Det er jo godt da. Nei, sier Guds ord. Alt. Du skal gjøre alt som står skrevet i lovens bok, og det skal du gjøre av hjertet. Vet du, Rosenius han skriver noe sånt som at Gud får hender og føtter, men det viktigste av alt, selve hjertet, det blir gitt til andre ting. Ja, kanskje endog den åpenbare synda. For hjertet. Men så gjør hender og føtter noen gjerninger for Gud. Skal det være forsoning? Men den som har tatt imot Jesus, for den så er all denne uømskheten blitt synd. Det er ikke det at den er fri det, langt ifra, ikke fri det verdslige sinnet, det kommer krypende. Det er så alt for tydelig det. Synden som bor i oss, den er der. Men det er blitt synd. Derfor så elsker han og holder fast på ordet om korset. For selv om han ikke lever i disse syndene, så kjenner han det i seg. Det er der. Og faller, det gjør han også nå og da. Det er ikke noen troende som ikke faller. Han må si som apostelen Johannes sier det, om den troende som sannheten, altså Jesus, virkelig er i. Ikke bare i munnen. Jeg har synd. Jeg er en synder. Og derfor er det også bare ett håp for tid og evighet, og det er Jesus. Og så har han fått ordet om korset fra Gud selv. Og dette tar han i sin svakhet vare på. Dette her er det Jesus taler til menigheten i Philadelphia. Se, jeg har satt foran deg, altså legg merke til hvem det er som har gjort det, det er ikke du. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det er denne døra ikke noe menneske kunne åpne. Nei, sier Jesus, det er for som en kamel å gå gjennom et nåløye. Jeg nevnte vel tidligere en gang, men ta det helt konkret. Du kan ta for deg en nål, og så kan du prøve å gå gjennom nåløyet. Det er akkurat slik Jesus mener det. Han sier jo like ut, og det er umulig for mennesker, sier han. Jeg tipper du skal gi opp det ganske snart. Du som gjerne vil bli en skikkelig kristen og streve med det. Det er umulig for mennesker. Men for Gud er alt mulig. Også det umulige. Jeg har ikke strevet meg til å bli en skikkelig kristen. Jeg har ikke det. Skikkeligheten, den er av Gud. Det er en gave jeg har fått. Det er en person jeg har fått. Det står en for Gud i mitt sted. Det er min skikkelighet som kristen. Lina Sandell er det vel som sier et sted at den eneste fromhet jeg kjenner, det er syndenes forlatelse. Det er det eneste jeg vet som består for Gud. Derfor så tar jeg også vare på hans ord. Derfor så er jeg også så ensidig. Og der må Gud få bevare meg oss alle. i sannheten i Jesus. Denne åpna døra Jesus taler om, det er dette ordet. Det er en som er gått gjennom nåløyet i vårt sted. I ham er vi nådd inn. Det er ord om korset. Det er kun i dette ordet, det er kun i dette budskapet du kan få se at himmelen er din. Se, sier han, jeg har satt foran deg en åpne dør. Enda er det mange som skal stride for å komme inn, uten å være i stand til det. Og skriften har sagt oss hvorfor det er slik. De tar ikke imot sannheten. Jesus han sier jo til noen jøder, vet du, som har kommet til tro på ham, men ikke til en tro som hadde ført dem gjennom til liv i Gud. Bli mitt ord, da er i sannhet mine disipler, og jeg skal lære sannheten å kjenne. Og du, hør dette forunderlige budskapet. Sannheten skal frigjøre dere. Hva er det som skal gjøre det? Hva er det som skal frigjøre deg? Hva er det som skal gi deg nytt liv? Hva er det som skal gjenføde deg? Hva er det som skal føre deg over fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud? Er det dine anstrengelser? Er det kraft ifra Gud? Er det ditt kristelige levned? Er det din vilje? Er det dette at du gjerne vil være en kristen? Hva er det som skal gjøre det? Nei, det er ikke noe av det. Men det er sannheten, sier Jesus. Det er sannheten som skal gjøre det. Og du får et salig budskap. Det er en gave som er gitt oss i Jesus Kristus. Derfor taler også Gud så innstendig om det. Hør! Hør! Så skal det skje leve. Ifra Satans makt og til Gud. Du vet, Satans makt i et menneske viser seg nettopp i at dette er fremmed lærdom. For han har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser herligheten i Jesu Kristi åsyn. Dette er å være i Satans makt. Det er ikke nødvendigvis dette her å leve i et så veldig utsvevende liv på alle måter. Det er opplagt at de er det. Men å være i Satans makt, det er det å ikke falle inn i dette budskapet. Det er å ikke kjenne seg hjemme i dette budskapet. Det er å være fremmed for denne lærdommen. Det er altså en Satans forblindelse, så en ikke ser. Men Jesus er kommet nettopp for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og det gjør han ved det som djevelen ikke tåler, nemlig sannheten. Lyset, der trives han ikke. Det er det eneste som kan føre et menneske over ifra Satans makt og til Gud. Det er ikke alle mulige slags tilstelninger på bedehus og alle mulige slags fine opplegg av noe slag. Men det er det at den hellige ånd får komme til og får tale dette budskapet som kan løse et menneske ut ifra Satans makt. Det er det eneste middel. Og du, en må ikke gjøre en sånn atmosfære på bedehuset at den hellige ånd ikke kan få tale. Men slik blir det der hvor mennesker får råd å lage alle disse fine oppleggene sine. Det blir en motånd ut av det. Så han sier det, Jesus, bli mitt ord. Til den som ikke har fått klarhet, det går mange sånne arme stakker her, ikke kommet til klarhet i sitt gudsforhold. Herren dømmer ikke slike, men bli mitt ord, sier han. Da er i sannhet mine disipler, og jeg skal lære sannheten å kjenne, og den skal frigjøre dere. Vi skal bare vokte oss for dette her og drive og helliggjøre oss selv. For det er den sikre vei, forstår du, til aldri å få del i Guds frelse. Derfor er det vel ikke noe så farlig så mye av dette som foregår i dag, at mennesker blir bedt inn på bedehuset og bedt inn i miljøet og blir med på en masse aktivitet og blir regnet med etter hvert som troende. Du forstår at det blir en sikker grunn for aldri å få del i Guds frelse. Når et menneske selv begynner å få til dette her å være en kristen, og få hjelp på bedehuset til det, det blir en aldeles forherdelse imot sann kristendom, imot det sanne budskapet. Det er ikke noe som er så farlig som det. Derfor sier også Jesus til sine disipler, ta i det først og fremst, framfor noe annet, i vare for fariseerne surdeig, som er hykleriet. Dette å framstille seg som noen i virkeligheten ikke er, altså. Dette skuespillet, for det er det hykleri betyr på grunnteksten, det er det samme ordet for hykleri og skuespiller. Da forstår vi hva det dreier seg om. Ta dere i vare for det, sier Jesus. Ja, jeg har vel nevnt det før, vi tar det opp igjen. Dette her med hykleri. Du vet, skuespillerne, når de skal spille en rolle, så er det om å gjøre og leve seg så inn i den rollen at de kan tenke og føle nærmest som det mennesket de skal fremstille. Og slik går det an i hykleriet, det går an å spille det så godt og leve seg så inn i det, at en tror en er det en bare spiller. Det er det som er det nifse ved det, forstår du. En har lært rollen så godt. Fariseeren, det er en som liksom er på utsida av seg selv og betrakter seg selv. Han spiller en rolle. Ser om det lykkes, om det, hvordan det går. Dette her, det er den sikre vei til aldri få del i Guds frelse. Det er å komme inn i slike ting. Derfor så har du også så mange tilbud på det åndelige området i dag. Det står at Satan skal være særlig aktiv i den siste tid. Og det går som Guds ord har sagt. Men denne Jesus altså, han er det som blir stående når alt annet forgår. Alt annet skal forgå, det er kun han som består. Derfor står det hva sted i skriften, det gjelder å ha del i det som ikke rokkes. Alt annet forgår. Men du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himmelen er dine henders verk. De skal få gå, men du blir. Og de skal alle eldes som et kledebånd, og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes. Men du er den samme, og dine år skal ikke få ende. Om sønnen så sier han, men om sønnen, din troende Gud, det er sønnen, det er Gud. Din troende Gud står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Det er Jesu rike. Guds rike, det er Jesu rike. Og allikevel er det så mange som har tenkt seg dit uten noe forhold til Jesus. Hvordan er ditt forhold til Jesus? Han så dypt røveren der han hang på korset. Han så det som Gud forkynner her. Derfor så utbryter han også. Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Tenk, han så det, denne røveren. At Guds rike, det var Jesu rike. Det var hans rike som hang på korset ved siden av ham. Og hør hva Jesus svarer denne Herre som ingen fortjeneste hadde. Og det visste han selv. Han våget ikke å be om frelse engang. Han gjorde ikke det. Han ba bare om en tanke. Han så seg fortapt. Sannelig dag skal du være med meg i paradis. Frelsen ligger i å kjenne Jesus. Hvem han er. Det gjorde denne røveren. Det var derfor han gikk inn. Ikke fordi han hadde noe som helst å vise til der han hang. Bare synd og elendighet. Og under dommen for det. Men det var dette kjennskapet til Jesus som han kom til. Det var det som ble han til frelse. Det er ditt forhold til han det kommer an på. Og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes, men du er den samme, og dine år skal ikke få ende. Jesus Kristus er jo i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Du, det er en sikker trøst, det, for den som har tatt sin tilflukt av. Jeg var en stor røver den gangen jeg kom til tro. Det er bare det ved det at jeg ikke er blitt noe mindre røver siden. Men han er den samme. Han er den samme. Han som tar imot røvere, han har ikke forandret seg. Han har ikke et forhold til oss før vi ble troende og så et annet forhold til oss etterpå at nå skulle det gå bedre for deg. For nå har jeg holdt på med det så lenge. Nei, han vet hva vi har laget da. Det kan ikke forbedres. Det er en sikker trøst for den som har fått ta sin tilflukt til Jesus, det er sant. Men det slokker også et hvert håp. Og for den som håper at det er noen annen vei som skal føre fram. Det er Guds besluttede råd, står det, å frelse de som tror ved forkynnelsens dårskap. Det er dårskap, vi skal ikke forsøke å gjøre det til noe annet heller. Det er dårskap om sted for trederen, om blodet, ord om korset. Det er dårskap. Men det er ved denne dårskap Gud har besluttet å frelse de som tror. Og det takker vi deg for, Jesus. Herre, vi takker deg for at den ånd som forkynner dette budskap ennå er iblant oss og taler. Herre, se nåde til oss at vi også måtte få nåde til å tale ditt budskap, ditt ord. Slik at det kunne bli til frelse, Herre Jesus, for dem som hører på. Herre, vi ber om det, for ditt hellige navns skyld, velsign oss også i denne forsamling, at ingen måtte eie et ondt og vantro hjerte som stod ditt ord imot, men at vi i vår fattigdom, i vår synd og elendighet, måtte få nåde til å klynge oss til det og ta imot det, slik at det kunne få virke det som du har sendt det til. Amen.